SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Survival Ghost Trip เที่ยวนี้มีหลอนกับผมทอมจักริดโยมพยองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Ghost Trip ถูกปะชื่อรายการถูกปะโอเคถูกต้องแล้วนะครับนี่คือรายการ Survival Ghost Trip นะครับฮะเรียกได้ว่าเป็นสาขาย่อยเป็นลูกของ Survival Trip นะครับ Survival Trip นะครับแขกรับเชิญของเราจะไปเที่ยวนั่นนี่นู่นต่างๆนานานะครับเอาเจอเรื่องราวอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมาเป็น Survival Ghost Trip โอ้โหตายแล้วชื่อก็บอกอยู่ว่า Ghost Trip ครับการเดินทางแต่ละครั้งนะครับใครจะไปรู้นะครับอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับก็เลยนี่แหละเราก็เลยมีลูกคลอดออกมานะครับ Survival Ghost Trip นะครับสำหรับแฟนๆที่ดูแบบพรีเมียมนะเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมนะครับผมเอาละครับแน่นอนว่าชื่อว่า Survival Ghost Trip เรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับความสยองขวัญความผีความวิญญาณต่างๆนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้แขกรับเชิญอยู่กับเรานะครับขอเชิญพบกับคุณโจ
ค่ะสวัสดีค่ะโจค่ะ
สวัสดีครับคุณโจคุณโจช่วยแนะนำสักหน่อยครับผมแนะนำตัว
อ๋อโจค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาปี3อยู่ที่คณะนิติศาสตร์รามคำแหงค่ะ
ครับผมคุณโจอันนี้ถามก่อนนะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณโจชอบเดินทางท่องเที่ยวไหมครับ
ชอบค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ติดเที่ยวค่ะถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็จะชวนที่บ้านเที่ยวทันที
ชอบตรงนี้มีเงินปั๊บเที่ยวเลย
ใช่ค่ะไม่โกงไม่เก็บอะไรทั้งนั้น เที่ยวอย่างเดียวค่ะ
ดีเอาจริงคุณโจเก็บตังค์บ้างเก็บตังค์บ้าง
อุ้ยพยายามอยู่ค่ะ
โอเคอยากให้แชร์หน่อยปกติชอบไปเที่ยวแบบไหนยังไงครับ
ก็ถ้าไปกับคุณแม่ก็จะไปแนวประวัติศาสตร์ไปวัดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะเจอปะปายบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าหนูไปกับเพื่อนไปกับอะไรก็จะเป็นทริปเหมือนกับว่าดูธรรมชาติไปคาเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะพวกแลนด์มาร์คสำคัญ
เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยคุณโจแอบหยอดมากรุบๆว่าเวลาไปเที่ยวกับคุณแม่เนี่ยก็มักจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็เจอบ้างนั่นแปลว่าปกติเนี่ยคุณโจเป็นคนที่แบบมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอ่ะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่เองก็ออกแนวเหมือนกับว่ามีทรงมีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ครับอันนี้เรารู้ตัวตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับ
ใช่ค่ะเห็นผีครั้งแรกช่วงอนุบาลเลยค่ะ
ว้ายตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเริ่มทำตัวไม่ถูกเลยยังไงดีอ่ะเล่างั้นเล่าหน่อยว่าที่ว่าตอนเจอผีครั้งแรกตอนอนุบาลน่ะเป็นยังไงครับ
อ๋อตอนนั้นก็คือตื่นมากลางดึกค่ะเพราะว่าปวดฉี่แล้วพอนี้คุณพ่อคุณแม่จะเตรียมกระโถนไว้เอาไว้ข้างๆประตูเอาไว้ให้หนูไปเข้าเพื่อที่จะไม่ได้ลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างอะค่ะแต่ว่าหนูลืมตามาปุ๊บหนูเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่ปลายเตียงซึ่งหนูหันไปแม่หนูก็นอนอยู่พ่อหนูก็นอนอยู่แล้วหนูก็ไอ้คนนั้นมันคือใครวะแล้วเขาเป็นผู้หญิงชุดขาวนอนก้มหน้าอยู่ปลายเตียงซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครจนทุกวันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครค่ะ
แล้วได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังยังไงไหม
ก็เล่าให้แม่ฟังค่ะแม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นพวกคนที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้คำว่าคนที่อยู่ในบ้านเพราะว่าในบ้านหนูอ่ะมีเยอะมากแล้วก็จะเจอเรื่อยๆด้วยค่ะที่บ้าน
แปลว่าน้องโจเองก็รู้ว่าที่บ้านเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่เราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แต่มีอื่นๆซึ่งเราเรียกว่าคน
ที่อยู่ในบ้านเรียกเป็นคนในบ้านค่ะ
แล้วอย่างตอนนั้นเรารู้สึกกลัวรู้สึกอะไรไหมฮะ
รู้สึกงงมากกว่าค่ะว่าอีนี่เป็นใครเข้ามาทำไมในห้องกูอะไรแบบนี้
ครับชอบตัวนี้แบบอีนี่เป็นใครมาทำอะไร
ค่ะใช่ค่ะประมาณนี้เลย
แล้วได้เคยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันไหมฮะหรือเขาเดินมาทักทายหรือมาสื่อสารกันโดยวิธีไหนยังไงไหมครับ
มีครั้งหนึ่งค่ะหน้าบ้านรู้สึกมารู้ทีหลังว่ามีผีตายท้องกลมที่อยู่ฝังอยู่หน้าบ้าน แล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่หนูได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ลอยมาตามลมทุกคืนเขาจะร้องแบบอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็คิดไปเองว่าเอ๊ะแม่เปิดทีวีไว้หรือเปล่าน้องดูละครอะไรหรือเปล่าแต่ก็คือไม่ค่ะไปถามพระพระท่านบอกว่ามีผีตายท้องกลมอยู่หน้าบ้านอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันในทางฝันมากกว่าเพราะว่าที่บ้านก็อย่างที่รู้นะคะว่าบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องไสยศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะก็มีคนทำของใส่บ้านหนูแล้วเวลาอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนรับแทนซึ่งก็คือเข้ามาแล้วค่ะในฝันหนูนอนอยู่ในห้องตัวเองแล้วเขามาค่อมหนูมาบีบคอหนูเขาแบบว่าจะเอาชีวิตหนูให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาในทางฝันอะไรแบบนี
้โอ้คืออย่างจังหวัดสุรินเนี่ยก็เอาจริงเราก็ได้ยินมาบ่อยเรื่องเกี่ยวกับคุณไสยศาสตร์นั่นแปลว่าน้องโซเองก็เติบโตมาพร้อมๆกับการที่ได้ยินได้สัมผัสเรื่องเล่าเหล่านี้มาโดยตลอดจนเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยป่ะครับ
รู้สึกว่าเป็นปกติเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้กลัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ขออย่างเดียวแค่อย่ามาเละๆอะไรอย่างนี้ก็พอค่ะ
ค่ะแต่ว่าแล้วอย่างเวลาเขามาแบบเละๆอะไรเงี้ยเราเคยเจอไหม
เละสุดก็ในฝันที่มาบีบคอค่ะหน้าตาเขาจะแบบว่าเหมือนแผลผุพองแล้วก็มีหนองพยายามเอาหน้ามาใกล้ๆเราแล้วก็มาบีบคอเราอะไรแบบนี
้ครับ
อันนี้ก็คือเละสุดแล้วค่ะ
ซึ่งอย่างอันนั้นแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเป็นใครและทำไมเขาถึงมาทำกับเราแบบนี้ครับ
ตอนนั้นไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปบอกแม่แม่ก็บอกว่าอ๋อสงสัยมีคนมาเยี่ยมอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
แค่นั้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลย
ก็แม่ก็จะมีอาจารย์อยู่ค่ะก็ให้อาจารย์ช่วยปัดเป่าขับไล่ไปส่วนของหนูก็จะเป็นคนรับรู้ก่อนคนแรกตลอดว่าแม่มีอะไรอย่างงี้เข้ามาในบ้านนะอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับวิญญาณต่างๆทั้งวิญญาณที่อยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วรวมไปถึงวิญญาณที่ไม่ได้รับเชิญที่จากที่อื่นเข้ามาหาเราในรูปแบบต่าง
ๆค่ะ
โอเคครับอ่ะแล้วอย่างวันนี้นะครับเรื่องที่น้องโจจะมาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไหนครับ
เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ประเทศญี่ปุ่นอ่ะโอเคถ้างั้นถามหน่อยครับว่าทริปนี้นะครับทริปที่น้องโจไปญี่ปุ่นเนี่ยคือไปทำอะไรครับ
ก็คือเหมือนว่าไปแลกเปลี่ยนชั่วคราวค่ะทางโรงเรียนหนูทำ MOU กับโรงเรียนที่นั่นเพื่อส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนไป2อาทิตย์เพื่อไปศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ไปเรียนร่วมกันกับนักเรียนที่นู่นนะคะ
ครับผมอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงที่น้องโจเรียนชั้นอะไรครับ
ชั้นม.5ค่ะประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว
ครับผมซึ่งอย่างน้องโจเนี่ยเรียนสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นปะหรือเรียนสายโอเคแปลว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสนใจอย
ู
่แล้วแล้วก็เราก็โอ้ยเห็นว่ามีโครงการนี้ที่ให้เราไปแลกเปลี่ยนก็เลยอยากไปเข้าร่วม
ก็เลยไปเข้าร่วมเลยค่ะ
ครับผมอย่างอันนี้เนี่ยอยากให้เล่าหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยที่ว่าเราไปแลกเปลี่ยนได้รู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมไปเรียนที่นั่น2สัปดาห์เนี่ยนะครับเขามีกระบวนการคัดเลือกอะไรยังไงบ้าง
ก็คือคัดเลือกว่าอย่างแรกก็คือจะมาถามความสมัครใจในห้องอะค่ะว่าในห้องศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยมีใครอยากจะไปบ้างมีไปกี่คนแล้วก็ถ้าจำนวนน้อยไปก็จะไปถามห้องข้างๆก็คือห้องแบบว่าห้องที่เรียนหลายภาษารวมกันนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็พอถามจำนวนเสร็จแล้วก็มาคุยเรื่องการเงินว่าคุณพร้อมไหมว่าจะจ่ายจำนวนเท่านี้เท่านี้ก็คัดเลือกแค่นี้ค่ะง่ายๆแล้วก็ดูพวกพื้นฐานนิดหน่อยอะค่ะ
ครับผมซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยแล้วสรุปว่ามีนักเรียนไปญี่ปุ่นกันกี่คนครับ
รอบที่หนูไปมี10คนค่ะ
10คนที่ผ่านการคัดเลือกผ่านกระบวนการต่างๆไปแล้วอย่างนี้เนี่ยไปอยู่ที่เมืองอะไรครับ
ไปอยู่ที่ฮามามัตสึค่ะจังหวัดฟุกุโอกะ
ค่ะโอเคนะครับตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ไปญี่ปุ่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ตอนนั้นก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นว่าอุ๊ยฉันไปญี่ปุ่นฉันไปรอบแรกนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 เดือนหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมา
อืม
ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวเอง
ใช่ค่ะไปเที่ยวเองไปแบ็คแพ็คกับที่บ้านนะครับ
ครับ
แล้วก็พอมารอบนี้ก็ความตื่นเต้นมันน้อยลงแล้วก็เหมือนมีประสบการณ์ เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเออทริปนี้เราต้องรอดนะอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับผมแล้วพอไปญี่ปุ่นรอบนี้เนี่ยนะครับที่ไปกับโครงการนี้อ่ะไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้าง
ไปถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นมากเลยค่ะโฮสต์แต่ละบ้านเขาก็จะมาแนะนำตัวกันมาทำกิจกรรมเหมือนว่าไอซ์เบรกกิ้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มแบ่งบ้านกันไปอย่างที่บอกว่ามี10คนใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นบ้านละ2คน5หลังหนูได้อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในบ้านที่ค่อนข้างเป็นชนชั้นกลาง
ครับก็คืออย่างอันนี้เนี่ยที่พักเนี่ยก็คือจะไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่
ใช่ค่ะ
อันนี้เล่าหน่อยว่าบ้านที่เราไปอยู่ด้วยเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเห็นเมื่อกี้บอกว่าเป็นบ้านชนชั้นกลางอยากให้เล่าหน่อยว่าสภาพบ้านเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงทำมาหากินอะไรยังไง
ก็เป็นคุณลุงคุณป้าค
่
ะ
คุณลุงคุณป้าเลย
ใช่ค่ะเป็นคุณลุงคุณป้าแล้วก็มีหลานสาวเขากับหมา1ตัวค่ะบ้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นเป็นบ้านไม้ญี่ปุ่นก็คือเข้าบ้านไปปุ๊บจะแบ่งเป็นโซนซ้ายกับโซนขวาซึ่งโซนขวาจะเป็นห้องอาหารกับห้องนั่งเล่นโซนซ้ายก็จะเป็นเหมือนโซนอยู่อาศัยค่ะข้างล่างโฮสต์เขาก็จะแบ่งให้หนูกับเพื่อนอยู่ประกอบด้วยห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีห้องพระแล้วก็ห้องนอนที่พวกหนูนอนค่ะ
ครับ
ส่วนโฮสต์ก็จะอยู่ชั้นบนชั้น2แล้วประเด็นมันก็อยู่ที่ห้องพระหน้าห้องนอนหนูนี่แหละค่ะ
ครับอันนี้ขอรู้เพิ่มนิดนึงว่าอย่างคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาทำมาหากินอะไรฮะ
อ๋อเขาเป็นคนเกษียณแล้วอะค่ะ
อ๋อ
เลี้ยงลูกให้ลูกเขาที่เป็นตำรวจนะคะ
อ๋อครับผมซึ่งมีหลานเขาอายุแค่ไหนครับ
ประมาณน้องประถมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมค่ะอย่างเวลาที่เราไปอยู่บ้านโฮสต์แบบเนี้ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกับโฮสต์ยังไงบ้างไหมครับ
ก็จะมีช่วยกันทำอาหารตอนเย็นอะไรแบบนี้ช่วยเตรียมอาหารช่วยล้างจานแล้วก็บางทีโฮสต์ก็จะพาไปเที่ยวในเมืองไปช้อปปิ้งบ้างพาไปกินซูชิสายพานบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พาไปเดินเล่นรอบๆบ้านแนะนำอะไรอย่างนี
้ครับผม
ค่ะ
อ่ะแล้วคือตอนกลางวันเนี่ยเกือบทุกวันเราก็ต้องไปโรงเรียนนี้ป่ะครับ
มันจะแบ่งอย่างนี้ค่ะช่วงอาทิตย์แรกก็คือพวกหนูจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปศึกษาเหมือนกับว่าเมืองเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะวัฒนธรรมเขามีอย่างนี้อย่างนี้ส่วนสัปดาห์ที่สองก็คือหนูเข้าไปในสถานศึกษาเต็มตัวค่ะ
ครับ
อ่ะ
โอเคกลับมาที่บ้านโฮสต์ที่เป็นที่เกิดเรื่องตอนเกิดเหตุนี่คือเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟัง
มันเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกค่ะ
สัปดาห์แรกเลยที่แบบไปท่องไปเที่ยวทัศนศึกษาต่างๆ
ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาหนูกับเพื่อนก็หมดสภาพก็เลยตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปขอโฮสต์นอนกันดีกว่าแล้วตอนนั้นก็ค่อนข้างเย็นแล้วค่ะเป็นโพลเพหนูกับเพื่อนก็ปูฟูกนอนโดยที่หันหัวไปทางห้องพระเพราะว่าก็ตามความเชื่อไทยใช่ไหมคะว่าเราไม่กล้าหันแบบว่าหันเท้าไปหาหิ้ง
ครับ
ค่ะแล้วพอนี้พ่อหนูก็ผ่อยหลับไปสักพักหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเห็นตัวเองนอนอยู่แต่เหมือนว่าไม่ใช่เป็นตัวเองที่มองตัวเองที่กำลังนอนอยู
่เดี๋ยวนะยังไงนะ
เอ้ยเดี๋ยวหนูค่อนข้างงงก็คือนอนอยู่อะค่ะ
กึ่งหลับกึ่งตื่นเรานอนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่น
แต่ว่ามุมมองที่มองมาไม่ใช่เราที่เป็นคนนอนอยู่อะค่ะมองมา
คือเรามองเห็นตัวเอง
ใช่ค่ะมองเห็นตัวเองนอนอยู
่เดี๋ยวโอ๊ยคือนะตอนนั้นช่วงเย็นๆอะเราเข้านอนใช่มั้ยเรานอนเรารู้ว่าเราเข้านอนแต่ว่าในช่วงที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นเราก็มองเห็นตัวเองนอนอยู
่ใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วสักพักหนึ่งประตูห้องนอนตรงที่หนูหันหัวไปอะค่ะ
ครับ
มันค่อยๆแง้มออกมาแล้วก็เป็นคนแก่มีอายุค่อนข้างมีอายุเลยค่ะโผล่หน้าออกมาทีละคนแล้วพี่นึกสภาพว่าเขาโผล่ออกมาคนแรกอยู่ข้างล่างคนที่สองโผล่มาก็อยู่ข้างบนแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆประมาณ 4-5 คนที่เหมือนกับว่ามาแง้มประตูมองหนูนอนดูอยู่ค
่
ะ
ลักษณะของประตูอันนี้ด้วยความที่ว่าเป็นบ้านไม้ญี่ปุ่นบ้านเก่าๆประตูที่มันจะคล้ายๆเป็นบานเลื่อนปะ
ใช่ค่ะประตูบานเลื่อนเลย
ประตูบานเลื่อนแล้วคือเดี๋ยวนะภาพคือประตูค่อยๆแง้มแล้วก็มีอารมณ์แบบคุณตาคุณยายชาวญี่ปุ่น
ใช่ค่ะ
โผล่มาดูจาก ด้านล่างซ้อนกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป
ใช่ค่ะค่อยๆมาทีละคนทีละคนทีละคน
ครับ
แล้วก็เหมือนเขาไม่รู้ว่าหนูอ่ะรู้ตัวว่าเขามองอยู่แล้วเขาก็พูดคุยกันแบบว่าดีใจแบบอุ๊ยนายน้อยนายน้อยมาแล้วนายน้อยกลับบ้านมาแล้วแล้วก็คือภาพในหัวหนูก็คือหนูเห็นเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอะค่ะสมัยสงครามโลกอะไรแบบเนี้ยที่ชายญี่ปุ่นตัวเล็กๆแล้วก็ไว้หนวดในความรู้สึกมันเป็นตัวหนูแล้วประกอบกับที่คนที่เขามาดูเขาบอกว่านายน้อยกลับมาแล้วดีใจจังเลยนายน้อยกลับมาแล้วพอนี้สักพักหนึ่งเหมือนหนูเริ่มควบคุมร่างกายตัวเองได้แล้วหนูก็ขยับตัวปุ๊บแล้วเขาก็หายตัวไปเลยค่ะ
คือคุณตาคุณยายต่างๆที่ชะงกมาดูเนี่ยเห็นเราแล้วก็คุยกันโดยที่เรียกเราว่านายน้อย
ใช่ค่ะ
อย่างอันเนี้ยซึ่งด้วยความที่ว่าเขาคุยกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเราฟังออกว่าเขาเรียกเราแบบนี้เลยฮะ
เราในภวังค์นั้นน่ะค่ะหนูได้ยินเป็นภาษาไทยค่ะว่านายน้อยนายน้อยกลับมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอหนูตื่นมาใช่ไหมคะไอประตูที่มันควรจะแง้มอยู่อะค่ะมันปิดสนิทเหมือนไม่เคยถูกเปิดขึ้นมาเลยหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะไปดูอะไรมาทำไมถึงฝันอะไรแบบนี
้ครับแล้วเราได้เล่าให้คุณลุงคุณป้าที่เป็นโฮสต์ฟังไหมครับเรื่องนี
้อันนี้หนูคิดตอนแรกหนูคิดว่าหนูคิดไปเองเพราะว่าช่วงนั้นไปพวกสถานที่โบราณสถานอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเออสงสัยเราไปจำอะไรมามั้งเราก็เลยมาฝันแล้วเราเหนื่อยเราคงจะแบบว่าอ่ะหลอนไปเองฝันเป็นตุเป็นตะก็เลยไม่ได้เล่าให้โฮสต์ฟังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มาถึงวีคสุดท้ายช่วงนั้นก็คืออยู่ดีๆหนูดื้อหนูซนหนูแวะไปที่ซอกข้างๆหิ้งพระที่มันเชื่อมไปทางห้องน้ำได้แล้วขากลับจากห้องน้ำอะค่ะหนูก็ไม่รู้อะไรดนใจให้หนูมองหิ้งพระตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าหนูเห็นรูปบรรพบุรุษของคุณตาคุณยายโฮสต์แฟมิลี่หนูอะค่ะซึ่งมันตรงกันกับคนที่มาแง้มประตูดูหนูนอนทุกคนเลยค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วหลังจากนั้นได้พูดคุยกับคุณลุงคุณป้าเจ้าของบ้านไหมครับแล้วเราได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเราเจอแบบนี้ยังไงไหม
พูดตรงๆก็คือไม่กล้าพูดค่ะกลัวว่าจะก็อย่างที่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเขาเทิดทูนบรรพบุรุษหน
ู
กลัวว่าถ้าเกิดหนูพูดไปแล้วมันจะเป็นการลบหลู่อะไรเขาอะค่ะหนูก็เลยไม่กล้าปรึกษาเขาว่าหนูเห็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะ
ครับ
ค่ะ
แต่คือในความรู้สึกของเราก็คือบรรดาคุณตาคุณยายต่างๆที่อยู่ในรูปตรงนั้นเนี่ยเข้ามาดูเราด้วยความเอ็นดูแล้วก็เรียกเราว่าเป็นนายน้อย
ใช่ค่ะ
ซึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยน้องโจได้ลองหาข้อมูลหรือมีวิธีไหนสืบใดๆเพิ่มเติมไหมว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นนายน้อยหรืออะไรใดๆแล้วเรามีข้อมูลอะไรไหมเจอข้อมูลอะไรไหมหรือเราคิดต่อยอดอะไรยังไงจากประเด็นนี้บ้าง
อันนี้ถ้าถามหาข้อมูลหนูก็ลองหาดูนะคะลองหาชื่อตระกูลของโฮสต์แฟมิลี่ที่หนูไปอยู่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าก็เลยอ่ะตัดสินใจไปถามแม่แล้วคุณแม่ก็ไปถามอาจารย์ที่ท่านนับถือเขาบอกว่าอ๋อก็ไปเคยอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็กลับไปเขาก็ดีใจว่าเรากลับไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าห่างหายไปนานแล้วมาเจอหน้าเขาก็เลยมาเหมือนกับว่ามาดูมาต้อนรับเราอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับหรือเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นชาติก่อน
ใช่
เราคือคนที่นั่นคือนายน้อยของเขาอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราตายจากชาติที่แล้วแล้วเรามาเกิดที่นี่แล้วเราได้กลับไป
ค่ะถ้าฟังจากอาจารย์แม่พูดก็ประมาณนั้นค่ะ
ครับผมแล้วพอเรารับรู้จากอาจารย์ของคุณแม่แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างไหม
หนูก็มันก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเออตลกดีนะหนูนี่นะเกิดไปทั่วเพราะว่าวันนี้หนูเกิดมาเป็นคนไทยแล้วอ้าว เราเคยเกิดเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเหร
อ
หนูมีความเชื่อส่วนตัวว่าเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าหนูค่อนข้างจะต่อต้านความคิดจากทางคุณแม่มาพอสมควรก็เลยคิดว่าเออมันตลกดีนะแต่พอนึกถึงหน้าเขาแต่ละคนมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าอบอุ่นแล้วก็คิดถึงพวกเขาตลอดเวลาค่ะ
ครับคือโดยส่วนตัวแล้วน้องตัวไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ไม่เชื่อค่ะ
เพราะอะไรถึงไม่เชื่อ
คือเหมือนกับว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือโดนปลูกฝังมาทางจากทางคุณแม่แล้วเหมือนกับว่าเราต้านเราไม่อยากจะรับรู้อะไรแบบนี้แล้วเราก็เลยไม่เชื่อเราไปเชื่ออะไรที่เราอยากเชื่อแทนอะไรแบบนี้ค่ะ
คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นผีมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เลยครับ
เราไม่คิดว่าไม่เชื่อทางพุทธดีกว่าค่ะแต่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงเชื่อว่าเกิดมาแล้วจะดับสูญไปอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับ
จะไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรแบบนี
้ก็คือเราเชื่อว่าโอเคตายแล้วเป็นวิญญาณเป็นผีซึ่งอาจจะสลายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ใช่ค่ะ
แต่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือชาติก่อนชาติหน้ามีจริง
ใช่ค่ะ
ครับแล้วพอเราคิดแบบนี้พอเรามีความเชื่อแบบนี้แล้วมันส่งผลยังไงต่อการดำเนินชีวิตของเราบ้างไหมครับ
ก็พยายามใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างทรงผมนู้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างที่ครูทอมเห็นก็คือตัดไปเลยทำอะไรให้มันเต็มที่ไปเลยอยากลองทำอะไรลองเลยเพราะว่าเราเกิดมาครั้งเดียวเราไม่มีโอกาสที่จะใช้เหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่เหมือนในเกมอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับก็น่าสนใจดีนะการที่เรามองว่าเรามีชีวิตเดียวอ่ะคือเกิดมาครั้งเดียวแล้วก็ทำอะไรก็ทำเลยอยากทำอะไรทำเลยแต่อะไรที่มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อคนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ใช่
และนี่ก็คือสิทธิในร่างกายของเราที่เราได้เกิดมาดังนั้นเราอยากทำสีผมแบบไหนทาเล็บยังไงเราใช้ชีวิตไปเลยไม่ได้มีใครเดือดร้อน
ใช่ค่ะ
และอันนี้อยากรู้ต่อว่าแล้วหลังจากที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นครั้งนี้แล้วครับน้องโจได้มีโอกาสได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกไหม
ยังไม่มีโอกาสกลับไปเลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีแผนจะไปด้วย
ครับแล้วพอเราได้ข้อมูลมาจากทางอาจารย์ของคุณแม่ว่าอาชาติก่อนเนี่ยเราเคยเกิดที่นั่นมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปบ้านหลังนี้อีกไหมในฐานะที่เราได้ข้อมูลมาแบบเนี้ยว่าเราเคยเกิดเป็นคนที่นั่น
ลึกๆหนูอยากกลับไปหาวิญญาณพวกนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าทางโลกก็คือเหมือนกับว่ากลับไปเยี่ยมผู้มีพระคุณที่เคยดูแลเราอะไรแบบนี้อยากลองไปเยี่ยมเขาสักครั้งแล้วก็ไปไหว้พวกคุณลุงคุณป้าเพราะว่ารอบนั้นหนูไม่ได้ไหว้อะไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเหมือนกับว่าถ้ากลับไปก็คืออยากกลับไปไหว้ไปขอบคุณที่เขาดูแลเรา
ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำความเคารพให้มันถูกต้องอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าครั้งก่อนเนี่ยเราก็ด้วยความที่อาจจะยังเด็กอยู่แล้วเลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการเคารพบรรพบุรุษตรงนั้นมากขนาดนั้น
ใช่ค่ะใช
่ครับแล้วอันนี้อยากรู้ว่าแล้วหลังจากเจอเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วครับเวลาไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยน้องโจเจออะไรอีกบ้างไหม
หูย
หูยหูยแบบนี้เลยเหรอเยอะเลยเหรอ
ก็ปีช่วงปีก่อนค่ะ
ครับ
ไปเที่ยวพัทยากับที่บ้าน1เดือน
ครับ
แล้วโรงแรมที่ไป
เดือนนึงเหรออยู่พัทยาเดือนนึงเลย
อยู่พัทยาเดือนนึงค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขามาจากต่างประเทศแล้วเขาอยากมาพักผ่อนแล้วพอนี้ก็จองโรงแรมไปอ่ะหนูก็อยู่ห้องกับน้อง2คนซึ่งช่วงนั้นหนูก็พยายามเหมือนกับว่าทำติดใจให้มันสงบเพราะว่าช่วงนั้นหนูขี้โมโหหนูก็เลยเลือกอ่ะกูเชื่อก็ได้กูยอมนั่งสมาธิก็ได้หนูก็เลยลองนั่งสมาธิในห้องดูแล้วก็เปิดเพลงคอไปพวกขันที่บงที่เบสอะไรแบบเนี้ยค่ะสักพักหนึ่งหนูก็เอาละจากที่ตาหนูมืดๆหนูเริ่มเห็นห้องที่หนูอยู่นะตอนนั้นแล้วก็มีผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังหนูอีกทีนั่นแหละค่ะผีที่หนูเห็นพอหนูลืมตามาปุ๊บหนูก็ไม่เห็นใครจนกระทั่งหนูลงไปทานข้าวกับครอบครัวช่วงเย็นแล้วหนูก็เห็นเขาตัวเป็นๆด้วยตาเนื้อเลยเขามายืนส่งหน้าโรงแรม แล้วก็เห็นอย่างนั้นทุกวันแม้กระทั่งในลิฟต์เดินไปส่วนไหนของโรงแรมก็จะเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เป็นจุดเป็นจุดแต่ว่าเขาจะไม่ให้เห็นนานค่ะแล้วก็เขาก็จะหายไปเหมือนมายืนดูเฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะ
คนอื่นในครอบครัวเห็นผู้หญิงคนนี้ด้วยไหมครับ
ไม่ค่ะมีหนูเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าถามว่าไปเที่ยวไหนแล้วเห็นอีกก็สุโขทัยค่ะ
ครับ
ช่วงนั้นไปอันนี้นานแล้วค่ะช่วงมัธยมต้นก็อย่างที่รู้ว่าอุทยานอะไรสักอย่างที่มีของพ่อขุนรามอะค่ะหนูเดินไปเรื่อยๆปุ๊บสักพักนึงก็เห็นผู้ชายใส่ชุดโบราณเดินออกมาจากหลังต้นไม้ต้นหนึ่งเดินเดินเดินค่อยๆเดินแล้วก็หายไปหลังต้นไม้อีกต้นหนึ่งไม่ก็เป็นพวกคนสีดำอะค่ะตัวสีดำๆเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแอบมามองซ้ายมองขวาจากตามมุมมืดๆอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ
โอ้โหคือน้องโจเนี่ยเอาจริงๆเหมือนกับว่าไปไหนก็เจอ
ใช่ค่ะ
ซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันส่งผลดีหรือผลเสียยังไงกับต่อชีวิตเราไหมครับการที่เราไปแล้วเราเจอตลอดเลย
ถ้าเรื่องเห็นก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนักหนาค่ะ
ค
แต่ว่าถ้ามาในกรณีที่แบบว่ามาก่อกวนอย่างเงี้ยหนูจะเริ่มแช่งค่ะเพราะว่ามันจะมีกรณีที่เขามาแต่ว่าเขามาทำมาแกล้งหนูให้หนูนอนไม่หลับนอนไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งช่วงนั้นไปงานศพพี่ชายที่ปากช่องแล้วก็ไปนอนรีสอร์ทใกล้ๆบ้านคุณป้าพอดีแล้วก็คืนนั้นนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมาดึงนู่นดึงนี่มาทำให้เราปวดตามตัวอะไรแบบนี้จนหนูต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าถ้ายังไม่หยุดจะแช่งให้ไม่ต้องไปผุดไปเกิดเลยนะเขาถึงหยุดแล้วหนูถึงได้นอนอะไรแบบนี้ค
่
ะ
อันนี้อยากรู้ว่าทำไมน้องโจถึงเลือกใช้เวของการแช่งคือเหมือนกับว่าหลายครั้งอะเวลาที่คนเจอผีมานั่นนู่นเขาจะแบบอ่อนวอนขอร้องนั่นนี่นู่นกลัวแล้วอย่าทำเลยจ้าแต่พอเป็นน้องโจเนี่ยเลือกใช้วิธีนี้ทำไมถึงเลือกใช้ช้อยส์เนี้ย
หนูกลัวเขาได้ใจค่ะพี
่
เพราะหนูคิดว่าอ่ะแขกคนอื่นมาใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแบบโอ๊ยเดี๋ยวเราทำบุญไปให้นะพรุ่งนี้อย่าทำเราเลยนะแล้วก็คิดดูสิคะว่าแขกแต่ละคนมาเจอแบบเนี้ยแล้วเขาก็พูดอย่างนี้กันทุกคนแล้วเขาก็ได้ใจแล้วเขาก็ทำอีกเพราะฉะนั้นหนูตัดปัญหาด้วยการบอกว่าถ้ามึงไม่หยุดนะกูจะแช่งให้มึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด
เออก็มาแบบสายโหด
ใช่ค่ะ
แล้วตอนเช้าเราทำบุญให้เขาไหมเคยทำบุญให้วิญญาณพูดผีอะไรพวกนี้ป่ะครับ
ถ้าทำบุญให้พูดผีมีแค่ครั้งเดียวค่ะตอนนั้นตอนเด็กๆเหมือนกันอยู่ที่ปากช่องเหมือนกันฝันว่าไอ้วัดเนี้ยคนที่ขึ้นเขาใหญ่อ่ะจะต้องผ่านกันทุกคนเป็นวัดถ้ำอะไรสักอย่างหนูฝันว่ามีเด็กใส่ชุดแบบว่าขาดลุ่งลิ่งมากเลยเขามาบอกว่าขอไปด้วยสิขอไปด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเหงาหิวอะไรแบบนี้หนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่เนี่ยหนูฝันอย่างนี้นะแม่ก็เลยรีบพาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่ครั้งนี้ที่หนูทำบุญให้ผีอะไรแบบนี้ค่ะ
ที่เหลือคือแช่ง
ถ้าม
าไม่ดีนี่คือแช่งตลอดแต่ถ้าแบบมาให้เห็นมาดีก็โอเคผ่านไปก็เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ไปได้แต่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนก็พอ
ก็คือหนูตกลงกับผีในบ้านไว้ว่าอ่ะอยู่ได้นะแต่อย่ามาให้เห็นต่างคนต่างอยู่อย่ามากวนไม่งั้นเดี๋ยวเจอ
เออชอบแบบมีแบบเซ็น MOU อยู่ร่วมกันกับผีเฮ้ยแล้วเนี่ยอยากว่าแล้วอย่างสมมติเวลาเราไปเที่ยวถ้าไปกับเพื่อนๆเงี้ยเพื่อนๆก็รู้ว่าเราเห็นผี
เพื่อนชอบฟังค่ะ
เพื่อนชอบฟังด้วย
ใช่ค่ะ
เพื่อนไม่กลัวหรอเวลาที่เอ้ยเราเจออะไรเงี้ยแล้วแบบสมมติไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราเจอผีวิญญาณชุดขาวอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าแกเจอตรงไหนเล่าหน่อยบอกหน่อยชี้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยมีป่ะแบบนี้เลยหรอ
มีค่ะแต่จะชอบมาพูดว่ามึงถ้ามึงเห็นอะไรมึงเงียบไปก่อนนะเดี๋ยวออกจากตรงนี้มึงค่อยพูดนะโอเคไห
ม
อะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างล่าสุดก็คือปีที่แล้วไปดูหอเพื่อนอยู่แถวเกษตรค่ะก็เห็นค่ะแล้วมันหนักมากจนกระทั่งหนูให้เพื่อนบอกว่ามึงย้ายหอเถอะนะอะไรแบบนี้เลย
เดี๋ยวนะที่ว่ามันหนักมากจนถึงขั้นต้องบอกให้เพื่อนย้ายหอคืออะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะ
คือมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะพี
่
ก็เลยต้องบอกเพื่อนว่ามึงย้ายหอเถอะเชื่อกูเชื่อกูสักครั้งในชีวิตเถอะนะอะไรแบบนี้
แล้วเพื่อนเชื่อไหม
เพื่อนก็เชื่อค่ะเพื่อนก็ย้ายไปหอใหม
่ครับ เออเท่ดีคืออย่างปกติสมมุติว่าแบบคนทั่วไปจะซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ยนะพอสร้างเสร็จปั๊บอะไรเงี้ยซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะให้สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญใดๆเนี่ยมาดูตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องไฟใช้ได้ไหมพื้นลาดเอียงอะไรยังไงโอ้โหอันนี้มาให้ดูผี
ค่ะดูผี
เออเท่ดีซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยน้องโจก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตเราสามารถพูดได้ว่านี่เราใช้ชีวิตร่วมกับผีได้ปะ
ก็สามารถใช้คำว่าร่วมกับผีได้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนูก็มีเหมือนกับว่าพันธสัญญากับพวกวิญญาณส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับซึ่งเราคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับผีแบบเนี้ยมันจะพาเราไปสู่จุดไหนยังไงไหม
ก็มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับว่าวินวินทั้งสองฝ่ายอะค่ะวิญญาณที่หนูมีพันธสัญญาด้วยเขาก็มาดูว่ามนุษย์ใช้ชีวิตยังไงแล้วหนูก็ใช้คือเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือในความสามารถของเขาอย่างเช่นบางคนไล่ผีได้บางคนปกป้องคุ้มครองหนูได้หนูก็จะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแบบวินวินแลกกันไปอะไรแบบนี้ค่ะ
พี่ว่าความน่าสนใจก็คือการที่น้องโจอยู่กับผีใช้ชีวิตกับผีแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราดีลกันให้ชัดอ่ะ
ใช่ค่ะ
คุยกันให้
ช
ั
ดไปเลย
เออก็ตรงดีอะไรเงี้ยก็แฟร์
ใช่ค่ะบางทีถ้าไปต่างที่อย่างเงี้ยหนูก็จะบอกคนที่อยู่กับหนูว่าถ้าเกิดใครมากวนแล้วคุยไม่รู้เรื่องจัดการเลยนะไม่ต้องให้มาถึงหนูเพราะหนูรำคาญอะไรแบบนี้ค่ะ
เออน่าสนใจอ่ะถ้างั้นช่วงท้ายพี่ถามน้องตัวหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ฟังรายการของเรานะครับไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็เจอผีเข้ามาในรูปแบบต่างๆน้องโจมีคำแนะนำอะไรกับเขาบ้าง
แนะนำให้แช่งเลยค่ะ อย่างเดียวจบเลยค่ะ
โอเค
เพราะว่าถ้าผีในความเชื่อไทยใช่ไหมคะ
ครับ
คือถึงตายไปเป็นผีมันก็ยังเชื่ออยู่ว่าเอ้ยนี่กูอยู่พุทธนะเราเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกูยังติดอยู่ตรงนี้อยู่กูก็จะทุกข์ทรมานต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวแล้วเจอผีมารังควานหนูแนะนำให้แช่งไปเลยค่ะ
ครับคือถึงแม้เราจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผีเชื่อ
ใช่ค่ะผีเชื่อเพราะว่านี่คือประเทศไทยผีไทย
โอเค
เพราะฉะนั้นแช่งเลยค่ะ
ครับแล้วถ้าเป็นผีต่างประเทศอ่ะ
อ๋ออันนี้หนูแนะนำให้ทำใจค่ะ
โอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องโจมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์การไปเจอผีจากที่ต่างๆนะครับแล้วก็ที่พีคสุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือการไปเจอผีคุยตะยายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ก็มาดูแลมาทักทายนะครับด้วยความที่ว่าเขาก็มองว่าเราคืออดีตนายน้อยของเขานั่นเองนะครับอ่ะน้องโจตอนนี้มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงอีกไหม
อ๋อตอนนี้ก็จะไปซื้อกู๊ดการ์ตูนที่ MBK ค่ะนอกนั้นก็ไม่มีแพลนอะไรแล้วค่ะ
โอเคได้ นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องโจมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้เราได้ฟังกันนะครับก็ขอให้ทริปต่อไปนะครับไม่ว่าน้องโจจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเจอแต่ผีดีๆนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกการเดินทางนะครับวันนี้นะครับ Survival Ghost Trip นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ